Õhtumaa loss.
Te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on Mattuse evangeelium. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Räägime paar sõna pühast Matteusest. Evangeeliumite järgi oli püha Matteus maksukoguja, kes jättis kõik sinna paika, et järgneda Jeesusele. Matteuse sümbol on tiivuline inimene, sest ta alustab oma evangeeliumi Kristuse põlnemislooga. Ja kui me pühast Matteusest veel räägime, siis enne, kui ta kohtas Jeesust, töötas ta maksukogujana, nõudes siis roomlastel määratud makse ja Jeesus jüngriks saades jättis ta selle ameti maha ja pärast Jeesuse surma jutustas ta ka Juudamaal pärises Etioopias ja tal on pühitsetud näiteks ka Järva Madise kirik. Ta on siis arveametnike, raamatupidajate, maksukogujate, tolliametnike ja turvameeste kaitsepühak. Tema atribuudid on evangeelium, rahalaegas või prillid. Aga Patrik, sinu käest ma küsiksin, et kus ja millal on Mattuse evangeelium kirjutatud?
Et kui suudaksin väga täpselt vastata nende küsimustele, siis ma arvan, et ma ei oleks lihtne koguduse õpetaja, vaid kuskil uhkes ülikoolis tööline professor. Et see, mis on kindel ja kõikidel teada on ju, et ta kirjutab põhiliselt juudi kristlastele, et juudi kombed on tal väga teada ja ta seletab, kuidas neid tuleks mõista, kui ette kuulutus Jeesusele ja samuti, et need asjad on need, mida kinnitavad, et juudi kristlased on need, kelle peale ta mõtleb. Ja millal arvatakse, et paar kümend aastat pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist ja loomulikult on ka need, kellel on väga kindlad vastused nende mõlema küsimustele, aga ma arvan, et praegu võib-olla piiduksime sellega.
Kas Mattuse evangeelium võib olla kõige vanem evangeelium?
On võib-olla tõesti põhjus seda niimoodi arvata, aga ma ei tahaks võib-olla väga kindlalt väita ühtega teist.
Mattuse evangeelium esimene peatükk räägib ühest Jeesuse sugupuust. Luuka evangeeliumi kolmas peatükk räägib teisest Jeesus sugupuust. Kas need on vastuolus, nagu armastavad ateistid väita?
Ütleme, et need, kes väidavad, et nad näevad vigu pühakirjas, arvavad ju ennast väga palju ja jumalast väga vähe. Aga samuti need, kes väidavad, et nad suudavad kõik seletada, arvavad samuti endast liiga palju. Ja mul on endal üks selline väga tore ensiklopeedia, mida ma kunagi õppimise ajal sain, Encyclopedia of Bible Difficulties, kus väidetakse, et kõik need probleemid, mida kirikuvaenlased armastavad ette tuua, on seletatud, aga see nõuab ikka väga suurt veendumust, et uskuda kõik need asjad, mida seal seletatakse. On olnud erinevad teooriad ja seletused, et see, mida Püha Mattius räägib, on Joosepi sugupuu ja siis võib-olla mõned väidavad, et miks nii, kui ta on Jumala ja neid see Maarja laps, aga kuna nad olid kihlatud, siis oli täiesti seaduse järgi, et ta oli osa siis kasuisa sugupuu, aga samuti on need, kes arvavad, et see, mida näiteks Püha Luuka kirjutab, on neid see Maarja sugupuu, aga samuti on ju need variandid, et üks kirjeldab see põhiliin kuninga kojas ja teine kirjeldab see reaalne liin, et need asjad on natuke keerulised. Aga selge see, et kõik, mis on kirja pandud selleks, et me seda loeksime ja saaksime tuge oma usule sellest.
Jeesus sündis Betlemmas Mattuse evangeeliumi teise peatüki järgi. Mida tähendab Jeesus nimi tõlkes ja miks talle niisugune nimi valiti ja milline välja Betlemmas Jeesus sünnikoht tänapäeval ja kas seal laudakse aasta läbi jõululaule?
Jeesuse nimi tähendab otse tõlges, issand päästab ja piibli keeltes on alati niimoodi, et nimet tähendab midagi, ütleb midagi, mida on oodata sellest lapsest ja niimoodi oli ka Jeesusega. Ja Betlemma ja Jeesuse sünnikohast saab võib-olla nii palju rääkida, et seal on ime ilus vana kirik, mida algselt sai ehitatud Püha Helena poolt ja on ime kombel ka seilinud. Seal on küll olnud need, kes on tahtnud seda väga rüüstada, aga targad inimesed on kinni müürinud seda pea portaali, et ei saa ratsutada sinna sisse, vaid inimene peab sügavalt kummardama, et pääseda sinna kirikuhoone sisse ja kui ta on sinna sisse jõudnud, siis on pikk saal ja seal on uhked ilusad sambad ja iga sammas on pühitsetud ühele pühakule ja kuna oleme siin põhja poole peal, siis on võib-olla kõige lähedam pühak, kes on seal saanud endale sammast, on Norra Püha Olav ja kui on endest nagu mööda leinud, siis on võimalik minna alla koopasse, kus Jeesus sündis. Ja mäletan, et kui Gustav Adolfi kooli algkooli lapsed käisid Rootsi Miklis ja me rääkisime sellest, siis oli üks väikene tüdruk, kes oli ka seal Betlemmas käinud ja siis tema ka küsis, et kuidas oli võimalik, et loomad olid seal all koopas, et see tripp oli ju nii kitsas ja keeruline oleks ikka neid sinna alla toimetama ja siis saime väga palju rääkida sellest, et see maapind on ikka aastasadude jooksul tõusnud päris palju, et see annab ju kinnitust, et see koht on just see õige. Ja kas seal lauldakse aasta ringselt jõululaule, loomulikult on seal palverendurid pidevalt, aga see, mis võib-olla on eriti kurb meie ajal on, et kohaliku kristlaste arvu pidevalt väheneb, et 100 aastat tagasi oli Betlemma põhiliselt kristlaste linn ja nüüd on kristlased jäänud seal väikseks vähemuseks.
Betlemma on veel ühe tähtsa mehega seotud, see on Püha Hieronymus, kes tõlkis piibli ladina keelde ja kelle ausammas on siis ka seal Betlemma Jeesus sünnikiriku juures. Olen ise Betlemmas käinud mõned aastat tagasi ja see oli väga tore kogemus käia selles linnas. Mattuse evangeeliumi teine peatükk räägib tarkadest hommikumaalt, kes nad tegelikult siis olid ja mis tegelikult juhtus taevas.
Ja kes olid need targad, ehk pühad kuningad, et küll olid nad just nii nagu nende nimed ütlevad, eriti haritud inimesed, kes oskasid mõista see, mida nad nägid taeva peal. Aga siin on tähtis rõhutada see, mida kirikuisad on alati rõhutanud, et täht tõusis taevas, kui Jeesus oli sündinud. ja mitte vastupidiselt, et Jeesus sündis siis, kui täht oli taevas. Et võime rahulikult öelda, et Jeesus määras selle taevatähe saatus ja mitte vastupidiselt.
Mattuse evangeeliumi teine peatükk räägib, kuidas kuningas Herodes tappis Betlemas lapsi. Kui palju on sündimata lapsi tapetud 20.–21. sajandil Eestis, Rootsis ja Poolas? Ja üks küsimus veel, et 2011. aastal paigaldati Ungari bussipeatusesse elupooldava kampaani raames pildid sündimata lastest, kes ütleb, ma mõistan, et te pole minu jaoks veel valmis, aga loovutage mind lapsendamisagentuurile, laske mul elada. Et siis teine küsimus on, et mida sina sellest reklaamist arvad?
See on väga suur ja väga tundlik teema, et meil on väga raske hukka mõista see, mis on meist kaugel ja see, mis on ajalus tehtud. Ja selge see, et see, mida kuniga Herodese poolt korraldati Betlemas, ei saa ju mitte kuidagi moodi õigustada, aga sama vähe saab ka õigustada see, mida toimub meie ajal, et lapsed tapetakse enne, kui nad on sündinud ja nüüd need täpsed arvud, et kui palju need on tapetud pärast abordi lubamist, ma võibolla ei oskaks öelda, aga on küll meelde jäänud see, et Eestis on selle arv 1,5 miljonit, et kui see ei oleks tehtud, siis oleks arvatavasti elanud siin Eestimaal võibolla 3,5 miljonit inimest, et see peaks küll panema kõik inimesed mõtlema ja hirmuga ka selle peale mõelda, mis on tehtud ja selge, et see sõnum on tähtsam kui see, kuidas seda edastatakse, aga tähtis on ju see, et kui me sellest räägiksime, et me prooviksime igakord saavutada seda, et inimesed hakkaksid mõtlema ja mõistaksid, et tähtis pole seda, et mina saan välja karjuda see, mis on õige ja hea, vaid et ma suudaksin kellegi abiks olla, et tema ka seda mõistaks ja kui ta sellega seotud on olnud, et ta saaks ka andeks paluda ja saaks elada tulevikus Jumala tahtmise järgi.
Mattuse evangeeliumi kolmandas peatükis öeldakse, aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile, räistikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Olen kuulnud väidet, et variserid on konservatiivid, näitavad, kui uuslikud nad on, ja sadusereid liberaalid ei uskunud surnut ülestõusmist. Kuidas olla kristlane, aga samal ajal mitte olla variserega saduser ning vältida neid kahte äärmust?
Kristlaste eesmärk ei tohiks olla püüdelda mingi teise suunas, kui see ainuke tee, mida Jeesus on rajanud, et oleme kutsutud käia Jeesuse jälgedes ja variserid ja need olid tõesti ühel viisil võibolla väga konservatiivsed, aga teisel viisil nad tegid ka rahumeeli mõned Jumala seadused ümber selleks, et oleks lihtsam neid jälgida, et see mugavdumine oli nende puhul täiesti olemas, nii nagu palju inimesed praegusel ajal ütlevad, et vanasti oli Jumal väga nõudlik, aga nüüd ta peab olema tänulik, kui me üldse mõtleme tema peale. Ja saduserid olid rohkem nagu võimupartei ja see on ju ka praegu alati suur oht, et ma püüan meeldima nendele, kellel on võim siin maailmas ja mitte elada selle järgi, mida on vajalik tulevasse maailma jaoks.
Mattuse evangeeliumi neljas peatükk räägib, kuidas kurat Jeesust kiusas kõrbes. Mis on kiusatus ja kuidas kiusatuse vastu võidelda?
Kiusatus on ikka see, mis saatanas tuleb, kui tema püüab panna meid elada oma tahtmise järgi. Ja Martin Luther on seda väga hästi seletanud, et kiusatused on nagu linnud, kes lendavad meist üle, et me ei saa teha mitte midagi selle vastu, et nad tulevad, aga me saame küll peatada seda, et nad ei ehita endale pesa meie juuksetes. Et kui kiusatus tuleb, siis tuleb seda tunnistada ja paluda Jumala abi, et selle vastu seista. Kui ma selle asemel hakkan nõustuma ja siis himustama seda, mida lubatud ei ole, siis on patu tegemine enam vähem kindel jätk sellest, et ei tohi alustada seda tee käimist, vaid kohe pöörduda Jumala poole.
Mattuse evangeeliumi 5., 6. ja 7. peatükk räägib sellest, kuidas Jeesus pidas oma kuulsa mäejutluse ja Jeesus ütleb seal, õndsad on puhtalt südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Kas on peamine eeldus, et jõuda pärast surma Jumala juurde ja pääseda põrgust?
Iga inimene, kes vähemalt mingil määral mõistab, mis on taevariik ja põrgu, ei saaks ju kahelda sellest, et elu mõtte ja eesmärk on pääseda põrgust ja jõuda taevariiki. Et me elame siin selleks, et ennast ette valmistada selleks, mis on tulemas.
Mattuse evangeeliumi 6. peatükk, seal annab Kristus paternoster ehk meisapalve ning Luuka evangeeliumi 1. peatüki põhjal on tekkinud Ave Maria ehk ole teritatud Maare eestpalve. Miks on vaja palvetada ja mis on eestpalve?
Et miks on vaja palvetada, et katekismus ju vastab selle peale vastusega, et sellepärast, et meil on seda vaja ja Jumal seda tahab. Ei ole mõtet seda keerata pea peale, et on vaja palvetada siis, kui meie seda tahame ja ei ole mõtet arvata, et Jumalal on seda vaja. Temal on ju kõik teada alguses peale. Aga tähtis on ka teha vahet, et mis on otsene pöördumine Jumala poole ja mis on palve, et keegi teine kostaks minu eest, et elame ajastul, kui väga rõhutatakse seda võrdsust ja kindlasti on olnud need ajad, kui on olnud selline oht, et unustada, et Jeesus peaks olema meie kõige parem sõber, aga praegusel ajal ma arvan, et suurem oht on see, et inimesed unustavad, et ta on ka kuningate kuningas. Ja teisti selge, et parima sõbra poole on loomulik, et ma pöördun otse, aga kuningate kuninga poole saan loomulikult ka otse pöörduda, aga hea on ka, kui teised kostavad minu eest, et võime võrrelda sellega, et kui on soov kutsuda Rootsi kuningat näiteks külla, siis on teisti isenestes mõistetav, et tuleb ise saata kutse, aga hea on ka paluda, et mõned seal hõukonnas saaks kosta selle eest, kui on see nõupidamine, et mis vastata sellele kirjale. Ja niimoodi saame võrrelda seda, et me palume Metsi Maaria ja pühakute märtrite eeskoste, et nemad kostavad meie eest Jumala juures, et need asjad ei ole vastandid. Kui Jeesus ei ole minu kõige parem sõber, siis on midagi väga valesti ja kui ma ei mõista, et ta on kuningate kuningas, siis ma olen ka jäänud milleskist ilma.
Isegi pühakirja ütleb, et õige inimese eestpalve suudab palju. Mattuse evangeeliumi 8. ja 9. peatükk, seal võime lugeda mitmeid Jeesus imetegusid, et Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise, Jeesus vaigistab tormi, Jeesus terendab halvatu, Jeesus äratab surnust üles Jairuse tütre, terendab veritõbise naise, teeb nägijaks 2 pimedat, terendab tumma. Toomas Paul on kunagi öelnud, et ingled ei usu keegi, aga kui keegi on ufot näinud, siis jooksevad kõik kohale. Kas imed on olemas ja Kuidas me saame selles kindlad olla?
Kahtlemata on imed olemas ja suurem ime on ju see, et Jumal tahab meid andestada, et meie kui patsused inimesed saame taevariki Jeesuse pärast, aga need väiksemad imed toimuvad ju kogu aeg ja väga kurb on mõelda nende peale, kes ei näe need imed ja kes arvavad, et kõik on nii seletatav ja ette prognoositav.
9. peatükk räägib sellest, kuidas Matteusest sai Kristuse jünger. Kuidas sai Matteusest Jeesus õpilane?
Teda kutsuti Jeesuse poolt, aga kui palju ta oli juba enne seda ette valmistatud, selleks on alati raske teada, et väga raske on võib-olla arvata, et keegi, kes ei teadnud midagi rohkem, kui et siin tuleb üks inimene, kes paistab väga usaldusväärne olevat ja siis ta kutsub mind, et küllaltki ta oli väga palju enne kuulnud Jeesust. Täpselt nagu inimene, kes ei ole kiriku inimene ja siis tema saab kiriku inimeseks ja võib-olla väliselt on väga lihtne määratleda see, et millal tema sai Jeesuse jüngriks, aga tema sisemuses oli võib-olla see protsess kestnud väga kaua enne seda, kui see sai nähtavaks.
Matse evangeeliumi 10. peatükist võime lugeda, et Jeesus valis omale 12 õpilast. Miks ei olnud nende seas ühtegi naist?
Need miksi küsimused on ju alati väga-väga huvitavad, ja, aga Jumal ei oli ju meie ees aruandlaus kohustuslane, et tema ei pea seletama, miks ja kuidas. Et kahtlemata on see fakt, et just need 12 valiti välja ja miks küsimused tavaliselt kaotavad oma tähtsust, kui inimene õpib Jumala tundma. Kui ma vaatan tema peale kaugelt ja hindan ja niimoodi, siis on väga palju need miksid, aga see on ju sama, kui ma õpin kedagi tundma, et ta saab sõbraks, siis ei saa ju küll öelda, et ma päriselt kõik mõistan ja saan aru temast, aga ma õpin teda usaldama ja saan temast aru. Ja täpselt niimoodi on ka piibliga.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Heiki Aljasorg ja me jätkame saate teemal Mattuse evangeelium. Saate külaline on Tallinna Rohtsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson. 11. peatükis ütleb Jeesus: "Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise." Kuidas Jeesus aitab neid inimesi, kes on vaevatud ja koormatud, ja mida inimene peab ise tegema?
Kuidas Jeesus aitab, see on väga individuaalne, aga kindel on see, et Piiblis on öeldud, et visake kõik oma mured minu peale ja mina kannan hoolt teie eest. aga meie kiusatus on alati see, et kui me oleme need muret palves visanud Jeesuse peale, siis me hakkame neid uuesti kokku korjama ja edasi tassima, et me peame õppima seda ainsa uuesti ja uuesti, et ise me ei tule toime, aga Jeesus suudab alati igas olukorras aidata, kui meie vaid usaldaksime tema.
Matse evangeeliumi 12. peatükis Kristus ütleb, kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb, sest puud tuntakse tema viljast. Kirikul on ette jätud väga palju asju. Kirik on hea puu, mis kannab head vilja.
See on ka selline väga klassikaline viis, et kuidas vaadata kiriku peale ja kiriku inimeste peale, et praegune valitsev paavst on vist öelnud, et kirik ei ole mitte midagi muu kui üks välihaigla. Ja see on minu mõeles väga hästi sõnastatud, sest kiriku tegutsemine siin maailmas ei ole püsiv, et ta on ikka selleks, et inimesed saaksid edasi. Ja see, et ta on haigla, kirjeldab ju väga hästi see, et see ei ole koht, kus ma leian ideaalsed, terved ja läbinisti toredad ja head inimesed, vaid kirikus ma leian inimesed, kes otsivad Jumala armu. Ja kui tuuaks ette keegi kiriku inimene, kes on midagi teinud, mis võib-olla üldse ei ole ei hea ega ilus, siis on ka hea mõelda selle peale, et mida ta oleks teinud siis, kui ta ei oleks kiriku inimene, siis ta oleks võib-olla 1000 korda rohkem pattu teinud. Tähtis ei ole, kuidas inimene on, vaid kuhu poole ta püüdleb, kas ta püüab ennast parandada ja kas ta muutub iga päevaga rohkem ja rohkem Jeesuse sarnaseks või mitte. Inimene on siin selleks, et küpseda taevariki jaoks ja küpsta ei ole mitte kunagi enne sellest hetkest, kui ta sureb.
13. peatükk räägib Jeesus tähendamissõnu külvajast, raiheinast, sinepiivakesest, haputaignast, peidetud aardest ning hinnalisest pärlist ja noodast. Mida tahtis Jeesus nende tähendamissõnadega ütelda?
Eesmärk on panna inimesed mõtlema ja sügavamalt mõista, mis on Jumala riik ja kuidas see Jumala riik jõuab meie juurde ja kuidas meie jõuaksime kord ka sinna. Et see on see suur erinevus kiriku ja sektide vahel. Sektid tahavad alati anda inimestele väga lühikesed, väga ühemõttelised vastused, mida on vaja ette kanda, aga kiriku eesmärk on panna inimest mõtlema, et see mõtteviis ka leiaks kinnitus tema enda seest ja ta saaks kasvada Jumala riigi jaoks.
Matuse evangeeliumi 14. peatükis on juttu Risti Johannese surmast. Miks on nii, et kiriku aasta 2 tähtsamat sünnipäeva ehk on Jeesus sünd ehk jõulud ning Risti Johannese sünd ehk jaanipäev? Miks Risti Johannesest nii palju lugu peetakse?
Sellepärast, et tema ülesanne on ikka väga-väga eriline. Ta on Kristuse eelkäija. Ta seisab ühe jalaga vanas testamendis ja teise jalaga uues testamendis. Ja ta tundis ka Jeesust ära enne tema sündimist, kui neitsi Maaria külastas Elisabetti. Ja Ristija Johannes ei saa võib-olla üle tähtsustada. Ja kurb on ka see, et tema sünnipäev on ju enamus inimeste poolt tähistatud, aga väga vähesed on need, kes teavad, mida nad tähistavad jaanipäeval. Et tähtis on ta kahtlemata, aga mitte kunagi tähtsam kui Jeesus ja hea on ka näha seda, kuidas kirikuaasta ja loodus käivad käsi käes, et pärast ristija Johannesse sündimise püha, siis valgus kaheneb ja pärast Jeesuse sündimise püha jõulud, siis valgus kasvab. Ja niimoodi ju ka ristija Johannes ütles, kui tema jüngrid läksid tema juurest ära Jeesuse juurde ja mõned küsisid, et mida ta nüüd ette võtab sellega, et see on nii nagu olema peab, et tema peab kasvama ja mina pean kahenema. Ja niimoodi peaks olema ka iga kristlase elu, kui ma elan siin maailmas kui Jeesuse jünger, siis ma õpin ainsa rohkem ja rohkem oma patu tundma, aga ma õpin ka rohkem ja rohkem Jeesuse armu tundma. Ja siis on ka minu elus nõnda moodi, et Jeesus kasvab ja mina siis kahenen.
Mattuse evangeeliumi 16. peatükk ütleb Kristus Peetrusele. Sina oled Peetrus ja selle kaljule ma ehitan oma kiriku ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Kuidas tõlgendavad seda kirjakohta katoliiklased, ortodoksid ja luterlased?
Siis on võib-olla hea vastu küsida, et kas üldse peame Jumala sõna nii palju tõlgendama, et lapsepõlves öeldi alati, et loe nii nagu on kirjutatud, usu nii nagu on kirjutatud, ela nii nagu on kirjutatud ja siis sa saad ka see, mis on kirja pandud. Kui me hakkame kõiki asju tõlgendama, siis me sattume nagu väga kergesti valele tiile ja kui mõtleme selle Jeesuse sõna peale, mida ta ütles Peetrusele, siis on kahtlemata üks kalduvus, et rõhutada Peetruse isiksust, teine on see, et rõhutada tema tunnistust. Aga kas saab neid niimoodi eraldada teine teisest, et kui räägime hea sõbraga ja ütlen, et ma olen sinust huvitatud kui inimene, sa oled väga tore sõber, aga ma küll ei ole huvitatud sellest, mida sa räägid. Ma arvan, et see ei oleks ju päris normaalne või vastupidiselt, et mul on teisti ükskõik kamba ja kuidas sa elad, aga sinuga on huvitav juttu puhuda. See oleks ju sama absurdne, et seal peaks ikka olema see ainuke võimalik kuldne keskti, et mõlemad peab olema, et Peetrus sai ikka olla kalju ainult tänu sellele, et ta andis seda tunnistust ja tunnistust ei saa ju olla, kui me rääkisime varem ufodest, et selline tundmatu lendav objekt.
Matse evangeeliumi 17. peatükk on juttu Jeesuse kirgastamisest. Mida see tähendab?
Kirgastamine on ju selline sõna, mida me igapäevasest elust ei kasuta, et võiksime võib-olla võrrelda seda paljastamisega. Et Jeesus paljastati seal Taabori mäel, jüngrid nägid teda nii nagu ta tegelikult on, et ta on Jumala ainu sündinud poeg ja sellepärast oli see kogemus nendele väga eriline.
18. peatükk räägib Jeesus tähendamissõna kadunud lambast. Mida Jeesus tahab selle tähendamissõnaga öelda?
Et olukord ei ole mitte kunagi lootusetu ja et kirik ei tohiks ainult keskenduda nendele, kes on aktiivselt kaasa löömas koguduse töös, vaid meie ülesanne on kutsuda neid tagasi, kes on leinud valele teele ja kui keegi parandab meelt, siis meie peame olema sama tänulikud selle üle, kui Jeesus ise seda on. Ja seal on meie ajal üks väga suur kiusatus, et praegu käib see kultuuri sõda kahe kultuuride vahel, andeks andmise kultuur ja solvumise kultuur. Ja kui me kaotame seda arusaamist, et kõik on võimalik andestada ja edasi minna, siis muutub see keskkond lõpuks võimatuks, et oleme näinud ka, kuidas mõned näiteks poliitikud süüdistatakse tohutult selle eest, mida nad on teinud võibolla 10-15 aastat tagasi. Ja kui inimene on seda tunnistanud ja näidanud, et ta on tahtnud ennast parandada, misk siis uuesti ja uuesti seda on vaja esile tõsta ja mis oleks lahendus, et ka see inimene peab siis avalikult ennast põlema panna või mis lahendus on, kui andeks andmist ei ole ja kui on andestatud, miks pärast siis edasi sellest rääkida.
Matse evangeeliumi 19. peatükk räägib abielu lahutamisest. Erinevatel kirikutel on erinevad praktikad. Mitu korda siis tegelikult toiks kiriklikult uuesti abielluda, kui järgida Kristus õpetust?
Ja see on umbes samasugune küsimus, et kui kaugel ma saan minna Jeesusest ja ikka jääda tema jüngriks, et kui on öeldud, et see, kes ei söö minu ihu ja kes ei joo minu värd, tal ei ole osadust minuga, et kas siis piisab, kui ma tulen armulauale kord aastast või kord elus. Iga üks, kes loeb piiblit, peaks ju väga selgelt aru saama, et Jumala tahtmine ja eesmärk on see, et oleks üks mees ja üks naine ja kuni elu lõppuni. Kui midagi läheb katki, siis kuidas seda kokku lappida, see on väga keeruline küsimus.
Matse evangeeliumi 19. peatükk räägib ühest rikkast noormehest, kes tuli Jeesuse juurde ning tahtis teada, mida peab tegema, et pärida igavene elu. Mida Jeesus ütles rikkale noormehele, kui ta tahaks olla täiuslik?
Sõnum oli see, et ta pidi minema ja müüma kõik maha ja andma seda vaestele. Ja siis selgus, et selle noormehe jaoks oli ka varandust kõige tähtsam. Ta oli muutunud tema jaoks ebajumalaks. See ei tähenda seda, et kõik inimesed, kes tahavad jõuda Jumala riiki, peaks kõigest loobuma ja kõike ära andma. Aga kui see on muutunud selliseks ebajumalaks, siis on ainuke võimalus sellest loobuda.
Mattuse evangeeliumi 22. peatükk, Kristus räägib sellest, milline käsk on suur, et kas sa loeksid selle ette?
Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast.
Matse evangeeliumi 24. peatükk, seal Jeesus ütleb, et valvakesest ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Mida kirik õpetab viimsest kohtupäevast?
Kirik õpetab seda sama, mida usutunnistust ütleb, et Jeesus tuleb kord tagasi selleks, et kohut mõistma elavate ja surnute üle. Millal see päev on käes, seda Jeesus ise ütleb, et seda ei tea, ei inglit, ega keegi teine kui Jumal ise. Ja sellepärast on absoluutselt kindel, et see, kes veidab, et ta teab, tema valetab. Ja samuti on need märgid, mida me peaksime jälgima, et olla selleks valmis päris selgelt kirjutatud, eriti Johannese ilmutuse raamatus, aga millal päriselt seda me ei tea. Iga üks peab alati valmis olema. See ei ole ju kindel, et ma ise saan elada, kuni see aeg on käes, et Jeesus tuleb tagasi. Kui läheme siit radumajast välja, siis on ju teisti võimalik, et me astume tänavale ja auto sõidab meist üle ja sellega on elu siin maailmas lõpuni jõudnud. Ja siis ootab ju kohtupäev.
Mattuse evangeeliumi 25. peatükis ütleb Kristus, et patused lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Mis on paradis ja mis on põrgu?
seda saame ainult osaliselt kirjeldada, sellepärast et mitte keegi meist ei ole ju olnud ei paradiisis ega põrgus, aga et need mõlemad on täiesti reaalsed kohad. Paradiisis on kõik see, mis on hea, õige ja ilus. Kõik on nii, nagu Jumal oli seda alguses peale tahtnud näha, et kes sinna jõuab, tema ei kahetse seda mitte kunagi. Ja põrgu on kõik see, mis on halb ja õudne siin maailmas, aga sealt on ära võetud kõik lootused sellest pääseda. Ja mitte keegi, kes sinna jõuab, ei ole sellega rahul. Põrgus ei ole ükski inimene, kes ei tahaks sealt pääseda, aga seda enam võimalik ei ole, kui kohtupäev on juba möödas.
21. peatükk räägib palmipuude päeva sündmusest, Matteuse evangeeliumi 26. peatükk suurest neljapäevast, 27. peatükk suurest reedest ja Matteuse evangeeliumi 28. peatükk Jeesuse ülestõusmisest. Miks pidi Jeesus surema? Kuidas me teame, et Jeesus ikka tõusis surnust ülesse?
Need on, nagu eelmine kord olime siin, siis ütlesin võib-olla mitu korda, et see on nagu mega küsimus ja need on tõesti just sellised ju ülisuured küsimused, miks pärast Jeesus pidi ristil surema, et see oli sellepärast, et tema armastab meid nii palju, et tema ei saanud sellega leppida, et meie läheme paratamatult põrgu ja ainuke võimalust, et lepitada meie patu võlg oli see, et tema võttis kõik seda karistust enda peale, ilma et tema oleks teinud ükski patt, et mitte keegi teine ei oleks saanud seda teha ja ta suri ristil meie heaks. Ja kuidas me saame teada, et ta on ikka ülestõusnud surnuist, et seda me saame ainult uskuda püha vaimu abiga ja väga hea abi on loomulikult elada kiriku elu, aga kui kellegil on seda võimalust, siis soovitaksin väga käia Jeruusalemmas jalutada sellel samal Kristuse kannatuse teel ja jõuda püha haua kirikusse, kus saab ronida trippi mööda ülesse. Seal saab palvetada, põlvitada ja panna käe seal, kus kunagi oli Jeesuse rist, saab teise trepi mööda alla tulla, saab palvetada seal, kus pandi Jeesuse ihu pärast ristilt võtmist ja siis minna sinna, kus oli kunagi Jeesuse haud. Ja nii nagu on Betlemmas, kus on Jeesuse sünnimise kript, on ka Jeruusalemmas püha haua kirikus, et see pühadus on täiesti tuntav. Isegi miljon turistid ei suuda seda ära rikkuda. Ja iga üks, kes loeb piiblit ja palvetab, saab ka seda ainsat õiget usku, mida on vaja, et Jeesus on surnud minu pattudest ja ülestõusnud selleks, et minu jaoks avada taevariki uks. Meie ajal räägitakse palju, et on tore ja hea olla otsija, aga piibel ütleb väga selgelt, et kes otsib, ta leiab. Väga hea on mingi aeg olla otsija, aga kui ma uhkustan selle üle tervama eluajal ja jään selle juurde kuni lõpuni, siis see otsimine ei ole ju olnud väga tõsine. Mitte ükski inimene võõras linnas ei hakka juhkustama, et ma olen ära eksinud ja ma ei tea üldse, kus ma olen või kuhu ma peaksin minema. Kõik oleme olnud sellises olukorras, aga see ei ole ei meeldiv ega edasi viiv, vaid me tahaksime siis võimalikult kiiresti teada saada, kuhu me peaksime minema ja vaimselt peaks see olema täpselt ühtemoodi.
Ma mäletan, kui mina ise käisin Jeruusalemmas Püha Haua kirikus, siis ma imestasin, et Golgata mägi, mis on ka seal Püha Haua kirikus, et Kristuse haud oli sellel nii lähedal. ja kui ma pärast pühakirjast lugesin, et siis sain ka aru, et juba pühakiri viitas sellele, et ta maeti päris lähedale sinna Golgata mäele. Ehk siis see, mis ma Jeruusalemmas nägin, see oli minu jaoks üllatus, et asjad ongi nii, nagu oli kirjutatud. Aga Mattuse evangeeliumi 28. peatükis Jeesus ütleb, minge siis tehke jüngriks kõik rahvad, ristis neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Kuidas leida teie Jumali juurde, kui olla ristimata pagan? Ja kuidas me teame, et Jumal on iga päev meie juures kuni ajastu lõpuni?
Ei ole ju midagi muu teha, kui ma tahan jõuda Jeesuse juurde, siis ma pean minema tema kiriku juurde. Ma peaksin siis tulema sinna, kus Jumala sõna loetakse, kus jutlus öeldakse ja kui hiljem jagatakse ka sakramendid. Et nii kaua, kui ma jään niisama kodus istuma, siis ma ei leia Jeesust. Nii nagu oli selle ajal, kui ta käis siin maa peal, et tuli minna sinna, kus Jeesus oli, selleks, et temaga kohtuda. Ja kuidas me saame olla veendunud, et ta on meiega koos kuni selle ajastu lõpuni ja ka igavikus. See on ju võimalik ainult siis, kui me tõesti õppime Jeesust tundma. See ei ole võimalik saada osa sellest teoreetiliselt, vaid see peab olema praktiline kogemus. Jälle see võrdlus hea sõbraga, et see ei piisa, kui ma loen läbi hästi palju KGB või CIA toimikud ühest inimesest, siis ma saan võib-olla temast rohkem teada, kui ma tean üheskist sõbrast, aga ta ei saa ju minu sõbraks ainult sellepärast, et ma tean väga palju temast, vaid sõbraks on võimalik saada ainult siis, kui me reaalselt õpime teine teist tundma. Ja Jeesusega on see täpselt samuti.
Ma väga tänan sind, Patrik, selle meeldiva vestluse eest. Lugupeetud raadiokuulajate, kuulsite saadet Occidentis Castellum, ehk Õhtuma loss. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli Mattuse evangeelium. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni! Thank you.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.